Dari Jakarta, inilah RRI World Service Voice of Indonesia dalam bahasa Indonesia dengan program Indonesia Hari Ini.
Aneka berita dan informasi dari dan tentang Indonesia kami sajikan untuk Anda.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/Indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami edisi hari Senin, tanggal 10 September 2018. Kami mulai siaran kami dengan warta berita yang dilanjut oleh komentar Hari Ini Dalam Sejarah, Indonesiaku, Pesona Indonesia, dan Warna-Warni. Kemudian kami akan akhiri jumpa kita hari ini dengan program musik Pelangi Nada. Baik pendengar, itulah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan warta berita dibacakan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo lakukan prinsip talk dengan Presiden Korea Selatan. Presiden RI Joko Widodo bertemu Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Istana Kepresidenan Korea Selatan atau Istana Changdeok, Seoul, Senin 10 September. Sebelum mengadakan pertemuan dengan Presiden Moon Jae-in, Presiden Jokowi terlebih dahulu menemui sejumlah pengusaha dan pimpinan perusahaan dari Korea dan membuka Forum Bisnis Indonesia-Korea Selatan di Seoul. Setelah itu, Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iryana dan rombongan langsung bertolak ke Istana Changdeok untuk mengikuti upacara penyambutan kenegaraan atas kunjungan Presiden Jokowi. Dalam kegiatan upacara tersebut, Presiden Jokowi melakukan peletakan karangan bunga di Taman Makam Pahlawan bersama dengan Presiden Moon Jae-in. Melalui keterangan pers yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta Senin 10 September, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan, selain pertemuan bilateral, kedua negara, pimpinan beserta ibu negara juga melakukan bincang-bincang bertajuk Prinsip Talks atau bincang-bincang persahabatan sebelum mengadakan pertemuan bilateral pada malam hari waktu setempat.
Mulai pagi adalah ada pertemuan one-on-one dengan pengusaha, dengan swasta di sini. Setelah itu bisnis forum. Setelah itu ada upacara penyambutan secara resmi yang akan dilanjutkan dengan istilahnya adalah friendship talk yang akan diikuti oleh presiden dan ibu negara dari dua negara. Jadi friendship talk ini adalah pembicaraan ibu negara, presiden dan ibu negara dari dua negara.
Selanjutnya, Presiden Jokowi dan Ibu Negara menghadiri acara santap siang di kantor Kedutaan Besar RI Seoul. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meluncurkan sistem informasi pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia WNI di luar negeri bernama Portal Peduli WNI. Menjelang sore, Presiden Jokowi kembali bertemu dengan Presiden Moon Jae-in untuk melakukan pertemuan bilateral di Blue House. Selain itu, terdapat prosesi penandatanganan sejumlah nota kesepahaman yang dilakukan oleh delegasi dari Indonesia maupun Korea Selatan. Malam harinya, Presiden dan Ibu Negara kembali ke Blue House untuk jamuan makan malam kenegaraan. Acara itu sekaligus menjadi penutup kunjungan kerja hari kedua Presiden Jokowi di Seoul. Presiden RI Joko Widodo menerima 4 pimpinan perusahaan besar Korea Selatan secara bergantian, termasuk di antaranya pimpinan Lotte dan Hyundai, seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Voice Chairman Lotte Group, Hwang Kok-yu, saat diterima Presiden Jokowi di Seoul, Korea Selatan, Senin 10 September mengatakan, niat perusahaannya untuk berupaya meningkatkan investasi di Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, dalam pertemuan tersebut juga ada beberapa kesepakatan kerjasama yang akan ditandatangani. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Anies Baswedan meresmikan karya seni mural di Taman Ismail Marzuki Tim Jakarta Senin 10 September. Karya seni mural itu merupakan karya bentuk kerjasama pemerintahan Provinsi DKI dengan Kedutaan Besar Kolombia di Jakarta. Dalam sambutannya, Anies Baswedan mengatakan ingin lebih banyak hiasan seni dan budaya ada di Jakarta. Menurutnya, peresmian mural kali ini merupakan sebuah momentum untuk mewujudkan Jakarta sebagai kanvas atau ruang ekspresi seni dan budaya.
Jadikan momentum ini lebih dari sekedar peringatan munculnya atau peresmian sebuah mural. Kita harus menjadikan momen ini kesempatan untuk meneruskan niat kita untuk menghadirkan kota sebagai ruang ekspresi seni dan budaya. Saya berkali-kali menggarisbawahi, Jakarta harus dipandang sebagai kanvas yang kita mengundang para seniman, para artis untuk hadir dan munculkan karya seni di kota ini.
Anies Baswedan mengungkapkan di Jakarta sendiri pembuatan mural sudah dimulai, khususnya dalam menyambut Asian Games 2018 dan hari ulang tahun ke-73 Republik Indonesia beberapa waktu lalu. Menurutnya, dengan adanya mural bisa menambah estetika dan menjadi lebih indah. Oleh karena itu, pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk memanfaatkan lingkungan masing-masing dengan berbagai karya seni kreatif. Pihaknya berencana memberikan fasilitas kepada insan kreatif atau seniman agar sudut-sudut kota Jakarta menjadi tempat yang lebih indah dan artistik. Ia juga berpesan kepada Ledania selaku muralis agar bisa berinteraksi dengan para pelukis mural asal Indonesia untuk bertukar pengalaman serta gagasan. Pada era revolusi industri 4.0, masa depan bangsa Indonesia bertumpu kepada anak muda penerus bangsa. Kreativitas dan inovasi dari anak muda akan melahirkan berbagai sumber ekonomi baru yang akan menjadi motor penggerak ekonomi bangsa di era revolusi industri 4.0. Seperti ditulis Republika Online, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir di Jakarta Senin 10 September mengungkapkan, unicorn startup di Indonesia didominasi oleh hasil pemikiran anak muda. Karena itu, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia harus dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Menteri Nasir berpesan kepada mahasiswa dan wisudawan untuk selalu berkembang mengikuti perusahaan zaman. Selain itu, mereka terus mencari peluang-peluang baru dalam dunia kerja. Ia menekankan semua lulusan perguruan tinggi harus memiliki mindset positif work habit. Artinya, mereka mampu berkomunikasi dengan baik dan giat membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Edwin Silangen, mengatakan, Indonesia berkontribusi menciptakan situasi kondusif di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada workshop ke-28 tentang mengelola potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan di Manado Minggu 9 September. Edwin Silangen berharap workshop itu dapat berdampak positif bagi perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan. Apabila kegiatan ini dioptimalkan bersama, akan semakin mampu mencari solusi berbagai permasalahan teknis, antara lain terkait perikanan, studi keanekaragaman hayati, database kelautan, permukaan air laut, dan pemantauan gelombang pasang. Workshop ini merupakan inisiatif Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun dan dihadiri oleh 11 pihak yang berpartisipasi, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Indonesia, Laut PDR, Malaysia, Tiongkok, Singapura, Thailand, Vietnam, dan China Taipei. Akademisi Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, Arifuddin M. Arif mengatakan, Pondok Pesantren sebagai salah satu pilar penting dalam mengokohkan ajaran Islam Rahmatan Lil Alamin dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi pondok pesantren dalam membangun sumber daya manusia tidak diragukan lagi. Begitu pula dalam bidang penyebaran dan pemahaman ajaran Islam melalui gerakan pendidikan dan dakwah. Arifuddin M. Arif kepada Antara di Jakarta, Minggu 9 September mengatakan, penyebaran dakwah Islam yang bermula dari pondok pesantren tidak terlepas dari peran para ulama dan santrinya menampilkan karakteristik Islam dan inklusif, jalan tengah, persamaan dan seimbang. Ia juga mengatakan pesantren tidak bisa disangkal perannya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Warta berita terakhir, Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero menghimbau masyarakat menghindari berbagai macam aktivitas yang dapat memicu timbulnya konflik. Hal itu dikatakan Antonius L. Ain Pamero saat membuka musyawarah daerah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Putus Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu 9 September. Ia menekankan perbedaan pandangan politik jangan sampai membuat masyarakat hanyut dalam perdebatan yang tidak kunjung selesai. Apabila tercipta suasana yang aman, tentram, dan kondusif, maka semua pihak menjadi lebih tenang dalam bekerja dan berusaha. Saudara, sekian warta berita dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah makna di balik kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan. Presiden Joko Widodo bertolak menuju Korea Selatan Minggu 9 September 2018. Kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi ke Seoul merupakan balasan atas kunjungan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in ke Indonesia pada tahun 2017 lalu. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, tujuan kunjungan ini untuk memperkuat kerjasama ekonomi, khususnya menghadapi situasi ekonomi global saat ini dan ke depan. Selama di Seoul, Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, serta menghadiri Forum Bisnis Indonesia Korea Selatan dan pertemuan bisnis one-on-one. Selain itu, rencananya pemerintah kedua negara akan menandatangani sejumlah nota kesepahaman di bidang legislasi, kerjasama imigrasi, ekonomi, sumber daya manusia, keamanan maritim, serta kerjasama bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Korea Selatan merupakan satu dari 10 besar negara yang berinvestasi di Indonesia. Antara lain, investasi raksasa baja Korea, POSCO Steel, yang menjalin kerjasama dengan PT Krakatau Steel dengan membangun peleburan baja besar di Cilegon, Banten. Selain itu, jaringan toko retail Korea Lotte juga telah lama beroperasi di Indonesia. Perdagangan kedua negara pun meningkat cukup signifikan, yakni hampir 12%. Potensinya memang cukup besar. Pada tahun 2017, nilai perdagangan Indonesia-Korea tercatat mencapai 16,3 miliar dolar Amerika. Tidak sekedar memperkuat kerjasama di bidang ekonomi, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan kali ini juga dalam rangka memperingati 45 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan. Hubungan Indonesia dengan Korea Selatan telah terjalin di tingkat konsulat pada tahun 1966 dan dibuka secara resmi pada 17 September 1973. Karena sama-sama menganut sistem demokrasi, tentu saja tidak sulit untuk melakukan kerjasama ini. Selain dalam hubungan bilateral, kerjasama Indonesia-Korea Selatan juga terjalin dalam berbagai forum internasional. Salah satunya adalah Forum MIKTA, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, yang mempunyai 7 area utama kerjasama, yaitu melawan terorisme, perdagangan dan ekonomi, energi, pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender, operasi pemeliharaan perdamaian, tata kelola pemerintahan, dan demokrasi yang baik. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea kali ini juga akan dimanfaatkan untuk memberikan dukungan terhadap perdamaian dua Korea dan mempertebal dukungan Indonesia terhadap proses perdamaian di Semenanjung Korea, sehingga diharapkan perdamaian dua Korea akan segera terwujud. Semoga kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan membawa dampak positif dan memperkuat hubungan kedua negara, khususnya di bidang ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya. Sekian komentar, saya Nova Kasim dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 10 September 1912, Syarikat Dagang Islamiyah di bawah pimpinan Cokro Aminoto berganti nama menjadi Syarikat Islam. Syarikat Islam disingkat SI, dahulu bernama Syarikat Dagang Islam disingkat SDI, didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai ekonomi rakyat pada masa itu. Pada tahun 1906, namanya ditukar menjadi Syarikat Islam. Pada tanggal 10 September 1912, berkat keadaan politik dan sosial pada masa tersebut, Hos Cokro Aminoto menghadap Notaris B. Terkuele di Solo untuk membuat Syarikat Islam sebagai badan hukum dengan anggaran dasar SI yang baru. Kemudian mendapatkan pengakuan dan disahkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokro Aminoto mengubah yurisdiksi SDI lebih luas yang dulunya hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial ke arah politik dan agama untuk menyumbangkan semangat perjuangan Islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme pada masa itu. Kami beralih ke tanggal 10 September 1945, cikal bakal TNI Angkatan Laut Badan Keamanan Rakyat Laut didirikan. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI Angkatan Laut adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab atas operasi laut, dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Kekuatan TNI Angkatan Laut saat ini dibagi dalam dua armada, Armada Barat yang berpusat di Tanjung Priok, Jakarta, dan Armada Timur yang berpusat di Tanjung Perak, Surabaya, serta satu komando lintas laut militer. Sejarah TNI Angkatan Laut dimulai pada tanggal 10 September 1945, ketika pemerintah mendirikan Badan Keamanan Rakyat Laut BKR Laut. BKR Laut ini dipelopori oleh pelaut-pelaut yang pernah bertugas di jajaran Angkatan Laut Belanda dan Kaikun di masa penjajahan Jepang. Terbentuknya organisasi militer Indonesia yang dikenal sebagai Tentara Keamanan Rakyat TKR turut memacu keberadaan Tentara Keamanan Rakyat Laut yang selanjutnya lebih dikenal sebagai Angkatan Laut Republik Indonesia dengan segala kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya. Kami akhiri dengan tanggal 10 September 1974, Guinea-Bissau merdeka dari Portugal. Guinea-Bissau adalah sebuah negara yang berada di Afrika Barat. Negara ini berbatasan dengan Senegal di utara dan Guinea di sebelah selatan, timur, dan Samudra Atlantik di sebelah barat. Guinea-Bissau dahulu merupakan bagian dari Kerajaan Kabu yang merupakan bagian dari Kekaisaran Mali. Bagian dari kerajaan ini bertahan hingga abad ke-18. Sementara beberapa bagian lainnya adalah bagian dari Kekaisaran Portugal. Kemudian Guinea-Bissau menjadi bagian dari koloni Portugal, Guinea Portugal, pada abad ke-19. Setelah kemerdekaan, dideklarasikan pada tahun 1973 dan diakui pada 10 September 1974. Nama ibu kotanya Bissau ditambahkan ke dalam nama negara untuk menghindari kekeliruan dengan negara Guinea. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Produk Indonesia ke Australia akan bebas bea. Seluruh produk Indonesia akan menikmati bea masuk 0% dari Australia. Itu terjadi seiring selesainya pembahasan substansi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement IACPA baru-baru ini. Dengan kesepakatan kerjasama tersebut, Australia mengeliminasi 6.474 pos tarif atau seluruhnya menjadi 0% bagi komoditas Indonesia yang diekspor ke negara tersebut. Sebaliknya, Indonesia memberikan bebas bea masuk pada 94% post tarif produk Australia. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Imam Pambagio, seperti dirilis media Indonesia Jumat, mengatakan beberapa produk yang akan mendapatkan manfaat besar ialah produk otomotif, hybrid, dan listrik. Produk yang tengah dikembangkan di Indonesia itu sudah memiliki permintaan cukup kuat di Australia. Menurut Imam Pambagio, tekstil dan produk tekstil seperti pakaian, celana, dan jersey juga akan menikmati kerjasama tersebut. Sebelumnya, produk tekstil dan turunannya dikenai tarif bea masuk sebesar 5% ke Australia, sehingga kalah berkompetisi dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Beberapa produk lainnya ialah peralatan elektronik, permesinan, karet dan ban, kayu, furnitur, kopi, coklat, dan kertas. Produk-produk itu sudah mendapatkan preferensi tarif bea masuk 0% dari Australia dan dapat lebih ditingkatkan ekspornya melalui konsep Economic Powerhouse. Konsep tersebut merupakan kolaborasi kekuatan ekonomi untuk mendorong produktivitas produk industri dan pertanian dengan tujuan meningkatkan ekspor ke pasar negara ketiga. Imam Pambagio menambahkan, dalam hal ini Australia memproyeksikan Indonesia menjadi manufacturing powerhouse atau pusat pengolahan. Sebagai contoh, Australia menyediakan bahan baku gandum, sorghum, dan barley, serta kerjasama pengembangan industri makanan olahan Indonesia yang hasilnya diekspor ke berbagai negara berupa mie instan, biskuit, dan produk lainnya. Saat ini menurut Imam, pemerintah masih memproses legalisasi teks yang akan ditandatangani pada November 2018 setelah ditandatangani memasuki tahap ratifikasi yang dibahas bersama parlemen. Sementara itu, Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Nima De Ayu Martini mengatakan, selesainya perundingan IACEPA membuka potensi Indonesia membidik Australia sebagai pasar utama mobil hybrid dan listrik. Nima De Ayu Martini menjelaskan, dengan selesainya IACEPA, Australia akan memberi kemudahan ekspor mobil hybrid dan listrik berupa ketentuan asal barang berupa Change in Tariff, Heading CTH, Qualifying Value Content QVC 35% atau Built-in Indonesia from a Complete Knockdown Kit. Ia optimistis Indonesia akan memiliki pangsa pasar yang tidak kalah besar dari Thailand yang juga memiliki perkembangan pasar otomotif besar di Australia. Kedepannya, ekspor otomotif diharapkan memperkecil defisit perdagangan antara Indonesia dan Australia. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, defisit neraca perdagangan kedua negara pada Januari hingga Mei 2018 mencapai 757,9 juta dolar Amerika. Demikian Indonesiaku kali ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Presiden RI Joko Widodo bertemu Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Istana Kepresidenan Korea Selatan atau Istana Changdeok, Seoul, Senin 10 September. Sebelum mengadakan pertemuan dengan Presiden Moon Jae-in, Presiden Jokowi terlebih dahulu menemui sejumlah pengusaha dan pimpinan perusahaan dari Korea dan membuka Forum Bisnis Indonesia-Korea Selatan di Seoul. Presiden RI Joko Widodo menerima 4 pimpinan perusahaan besar Korea Selatan secara bergantian, termasuk di antaranya pimpinan Lotte dan Hyundai. Seperti dikutip dari laman sekretariat Kabinet Vice Chairman Lotte Group, Hwang Kak-yu, saat diterima Presiden Jokowi di Seoul, Korea Selatan, Senin 10 September, mengatakan niat perusahaannya untuk berupaya meningkatkan investasi di Indonesia. Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Anies Baswedan, meresmikan karya seni mural di Taman Ismail Marzuki Tim Jakarta Senin 10 September. Karya seni mural itu merupakan karya bentuk kerjasama pemerintah Provinsi DKI dengan Kedutaan Besar Kolombia di Jakarta. Pada era revolusi industri 4.0, masa depan bangsa Indonesia bertumpu pada anak muda penerus bangsa. Kreativitas dan inovasi dari anak muda akan melahirkan berbagai sumber ekonomi baru yang akan menjadi motor penggerak ekonomi bangsa di era revolusi industri 4.0. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Edwin Silangen, mengatakan, Indonesia berkontribusi menciptakan situasi kondusif di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada workshop ke-28 tentang mengelola potensi konflik di Laut Tiongkok Selatan di Manado, Minggu 9 September. Akademisi Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, Arifuddin M. Arif, mengatakan, Pondok pesantren sebagai salah satu pilar penting dalam mengkokohkan ajaran Islam rahmatan lil alamin dan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi pondok pesantren dalam membangun sumber daya manusia tidak diragukan lagi. Sariwarta berita terakhir. Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero mengimbau masyarakat menghindari berbagai macam aktivitas yang dapat memicu timbulnya konflik. Hal itu dikatakan Antonius L. Ain Pamero saat membuka musyawarah daerah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Putusibawo, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu 9 September. Saudara, sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voinews.id, gelombang pendek 3325 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan desa wisata organik Lombok Kulon di Jawa Timur. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Jawa Timur memiliki banyak wisata alam yang sudah mendunia seperti Gunung Bromo, Pantai Pasir Putih, Kawah Ijen, dan yang lainnya. Namun tidak hanya wisata yang sudah terkenal, provinsi ini juga memiliki banyak potensi wisata yang sampai saat ini masih dikembangkan, seperti desa wisata organik Lombok Kulon. Desa Lombok Kulon ini berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Saudara pendengar, sejak tahun 2009, Desa Lombok Kulon mulai mengangkat konsep kampung organik. Maksudnya, hampir semua produk pertanian di desa ini ditanam secara organik. Selain itu, ada sekitar 40 kolam ikan untuk budidaya ikan gurame, ikan nila, dan ikan patin. Tentu saja budidaya ikan ini juga menggunakan konsep organik. Pada awalnya, konsep desa organik ini dilakukan secara swadaya oleh masyarakat desa. Mereka menerapkan pertanian organik di rumah masing-masing dan menyediakan homestay untuk pengunjung yang ingin bermalam di desa ini. Saudara pendengar, di tahun 2013, produk beras desa ini mendapat sertifikasi organik dari Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman Lesos. Kemudian desa ini ditetapkan sebagai desa wisata organik dan mulai mengembangkan berbagai objek wisata seperti pembinaan pemandu wisata, promosi desa wisata, dan lain-lain. Jika berkunjung ke desa ini, rumah organik adalah salah satu tempat yang paling diminati oleh pengunjung. Karena di rumah organik ini, pengunjung dapat mengetahui secara detail mengenai proses budidaya sayur organik serta dapat memetik dan berbelanja langsung hasil produk organiknya. Saudara pendengar, untuk pergi ke Desa Lombok Kulon ini memakan waktu sekitar 30 menit dari kota Bondowoso. Meskipun jalan menuju desa wisata ini cukup sempit, namun akses jalan ke tempat wisata ini sudah cukup nyaman untuk dilalui kendaraan. Berkunjung ke Desa Wisata Organik Lombok Kulon, pengunjung tidak hanya dapat menikmati kuliner dan pertanian organik saja. Ada juga atraksi lain yang dapat dinikmati, yakni river tubing atau kegiatan meluncur bebas di aliran sungai dengan menggunakan sebuah ban. Dengan river tubing, pengunjung dapat menikmati arus sungai Wonosroyo yang bersih dan dingin sepanjang 2 km. Di sana tersedia sekitar 25 ban untuk aktivitas river tubing ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang desa wisata organik dari Jawa Timur. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Asian Para Games 2018. Transjakarta sediakan bus ramah difabel. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.venues.id. Pendengar, setelah sukses menyelenggarakan Asian Games 2018, Indonesia bersiap menggelar Asian Para Games di Jakarta pada 6 hingga 13 Oktober. Indonesia sebagai tuan rumah Asian Para Games tidak hanya sekedar mengejar prestasi, tapi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini ramah difabel. Presiden Joko Widodo meminta panitia penyelenggara Asian Para Games 2018 INAPSGOG untuk memberikan akses gratis kepada penyandang difabel. Bus Transjakarta menjadi salah satu moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat selama penyelenggaraan Asian Games lalu. Direktur Utama Transjakarta Budi Kaliwono mengatakan ketersediaan layanan Transjakarta yang menunjang penyelenggaraan Asian Games 2018 membantu masyarakat dalam menyaksikan setiap pertandingan di venue maupun bagi para atlet yang berkompetisi. Usai Asian Games, Transjakarta sebagai badan usaha milik daerah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mendukung dan menyemarakkan perhelatan Asian Para Games. Transjakarta akan menyediakan bus yang ramah disabilitas. Pendengar, Kepala Hubungan Masyarakat PT Transjakarta, Wibowo, mengatakan bus yang akan disediakan bagi difabel adalah bus low entry, adalah bus yang tidak memiliki tangga di antara tanah dan lantai bus atau pintu masuk. Bus ini memiliki lantai rendah untuk sebagian atau seluruh kabin penumpang. PT Transportasi Jakarta telah menyiapkan 300 unit bus low entry untuk Asian Para Games 2018. Bus sepanjang 12 meter ini dapat mengangkut 73 orang dengan rincian 34 penumpang duduk, 37 penumpang berdiri, dan 2 tempat penumpang pengguna kursi roda. Perhelatan Asian Para Games 2018 akan diikuti oleh 41 negara nasional para olimpik dengan total jumlah atlet sebanyak 2.800 orang. 1.800 orang official dan diliput oleh 500 media baik dalam ataupun luar negeri. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema ASEAN Para Games 2018, Transjakarta sediakan bus ramah difabel. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan hadirkan lagu-lagu keroncong Indonesia. Baik pendengar, sebagai pembukaan perjumpaan kita hari ini, berikut kami hadirkan satu lagu disajikan oleh Mus Mulyadi, judulnya adalah Dewi Murni.
Kembangkan sutra ungu melambai merinya rasa semerbak memenuhi angkasa beralih di pelangi beraneka warna menantikan Yuan Dewi Muni turun bermandi di telaga dewa. Kuntum bunga semua serentak mekar menyebar wangi. Untuk menyambut Dewi Muni meniti pelangi burung
dengar. Lagu Dewi Murni adalah sebuah lagu keroncong asli diciptakan oleh Sariwono atau Ucin Nurcasim. Lagu ini bercerita tentang keindahan para dewi yang turun mandi di Telaga Dewa. Lagu ini juga pernah dibawakan oleh penyanyi keroncong Indonesia lainnya. Mus Mulyadi sendiri terlahir dari keluarga seniman. Kakak dan adiknya juga berprofesi sebagai penyanyi, yaitu Sumiyati, penyanyi keroncong di Belanda, dan Mulyono yang terkenal sebagai penyanyi keroncong asal Surabaya. Sedangkan adiknya, Mus Mujiono, adalah penyanyi pop dan jazz Indonesia. Mus Mulyadi memilih untuk fokus pada musik keroncong. Dan sepanjang karirnya di dunia musik, beberapa lagunya menjadi hits, antara lain Kota Solo, Dinda Bestari, Telomoyo, dan Jembatan Merah. Baiklah pendengar, sebelum kita lanjutkan, berikut ada satu lagi lagu untuk Anda, kali ini oleh Gina Sadeli. Judulnya adalah Setangkai Bunga Mawar.
Setangkai bunga mawar
Pendengar, demikianlah lagu Setangkai Bunga Mawar oleh Gina Sadeli. Lagu ini bercerita tentang setangkai bunga mawar merah yang menjadi tanda cinta antara sepasang anak manusia. Perjalanan cinta terkadang tidak selamanya berjalan indah. Bunga mawar merah yang dulu indah dipandang, kini tinggal kenangan. Karena orang yang disayangi telah pergi dan tidak kembali. Itulah cerita dalam lagu yang dibawakan oleh Gina Sadeli ini. Meskipun pernah membawakan sejumlah lagu-lagu keroncong, tidak banyak ada informasi tentang perjalanan musik Gina Sadeli di dunia hiburan Indonesia. Meski demikian, tentu saja Gina Sadeli berhasil membawakan lagu keroncong barusan dengan baik. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan lagu berjudul Dinda Bestari oleh Mus Mulyadi dan Bandung Selatan di Waktu Malam oleh Gina Sadeli. Mengudaranya kedua lagu tersebut mengakhiri pula kebersamaan kita dalam Pelangi Nada edisi kali ini. Saya Steve dan segenap kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
Terima kasih.
bertemu.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program Indonesia hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti siaran kami setiap hari pukul 12 hingga 15 waktu Indonesia bagian Barat melalui www.voinews.id/indonesian atau aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.